Бишкекте саат 6 күнгө жума 22 июнь. Азаттыктан кечки берүүлөрүбүздү баштайбыз. Жогорку кеңештин депутаты Нариман Тулеевди камакка алуу аракетине коомчулуктун пикирлери жана Тулеевдин бейнеси.
Жогорку кеңеште канча күнү этот депутаттардын ушундай күнөөлөрү бар болсо, баарына тең бир тең мааниле болуш керек.
Нариман Тулеевдин үстүнөн Кылмыш кодексинин 1-бөлүгү менен иш козголгон. Бул коррупция деген.
Кыргызстандык чечендердин жашоосунан бир сүртүм.
Өз тилинде Нокчи деп аталган этностун көбү өлкөбүздүн түндүгүндө конуш алып отурупташкан.
Ооган талиптеринин кабылдагы каадалуу мейманканага кол салуусунан 12 адам курман болду. Мунун баарыны азыркы берүүбүздөн угасыздар. Саламатсыздарбы? Микрофондон Прагадан Амирбек Азам уулу. Урматтуу угармандар, оболу соңку эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктар менен сиздерди Төрөкул Дооров тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Ушул саатырда Жогорку Кеңеш кезексиз жыйынында кум төр алтын кенине байланыштуу маселени талкуулап атат. Алтын кендеги абалды иликтеген депутаттык комиссия 2 күн мурда парламент жыйынында Центра Голд компаниясы менен келишимди бузууну камтаган токтом даярдаган. Былтыр кыргыз өкмөтү аталган компания менен жаңы макулдашуу түзгөн. Ага ылайык, компаниянын бир вице президенти кыргызстандык болдору белгиленген. Өкмөт башчы Өмүрбек Бабанов депутаттарды кум төр боюнча шашылыш чечим кабыл алууга чакырууда. Жогорку кеңештин депутаты Нариман Тулеев Кылмыш кодексинин 303-беренесинин 1-бөлүгү боюнча, атап айтканда коррупция үчүн айыпталууда. Бул нормага карата депутаттык кол тийбестик укук жараксыз деп билдирди бүгүн өлкөнүн баш прокуратурасы. Тулеевди кечээ кечинде баш прокуратурага сурак кылып келишкени, бирок оппозициялык саясатчылар алып чыгып кеткени айтылууда. Бирок баш прокуратура Тулеевдин айыбы боюнча анын депутаттык кол тийбестиги жараксыз экенин билдирди. Себеби ал Бишкек шаарынын мэри болуп турганда 2008 жылы Кытайдан шаардыктарды тейлөө үчүн автобус саттырып келип 50 миллион сомдук зыян келтирген жана муниципалдык облигацияларды чыгарууда да мыйзам бузган деп эсептейт баш прокуратура. Нариман Тулеев кечээ бошотулгандан кийин журналисттерге прокуратура имаратынын ичинде эч нерсе тууралуу сүйлөшпөгөнүн айтты, бирок кол тийбестик укугуна шек келгенин белгилеп, бул окуя боюнча сотко керек болсо Европа комиссиясына кайрыларын билдирген. Ооганстанда мейманканага жасалган чабуулда 20 адам курман болду. Полициянын кабарына караганда кабулдун четиндеги мейманканага талиптер өткөн түнү чабуул коюшкан. Кеминде 15 жайкын тургуну куучкан, 4 козголоңчу өлтүрүлгөн айтылууда. Козголоңчулар Карга көлүндөгү мейманканага чабуул коюп адамдарды барымтага алышкан. Полициянын кабарына караганда бир топ адамдар полициянын келгишүүсү учурунда бошотулду. Талибан өзүнүн чабуулунун себебин бул мейманканада бай оогандар менен чет өлкөлүктөр адепсиз кечелерди өткөрүшкөн деп түшүндүрдү. Баткенде бүгүн 200 киши нааразылык акциясына чыгып, облус жетекчилиги аксакалдар менен жолуккандан кийин кайра тарап кетти. Бул тууралуу Азаттыкка облустук мамлекеттик администрациянын маалымат катчысы Кубатбек Айбашев билдирди. Анын айтымында митингчилер тажик күч түзүмдөрү кармап кеткен 3 жергиликтүү тургундун бошотулушун талап кылышты. Шаршембиде Тажикстандын аймагында баткендик 3 жаранды 30 килограмм кызыл сымап алып жүргөн деп тажик күч органдары кармап кетишкен. Алардын бошотулушун талап кылган Баткен районунун Достук айылынын 150 тургуну кечээ Баткенге соода кылганы келген 16 тажик жаранын барымтага алган болчу. Кечке жуук аларды кайра коюп беришкен. Тажикстандын маңзат көзөмөлдөө органы кармап кеткен 3 кыргызстандыкты бошотуп алуу боюнча сүйлөшүүлөр уланып атат. Аларды кыргыз тарапка өткөрүп берүү үчүн Тажикстандын Исфара районуна Баткендин облус губернаторунун орун басары Саиджан Иратов, милиция жана чек ара кызматынын өкүлдөрү бүгүн жөнөп кетишкендиги кабарланууда. Пакистандын парламенти бүгүн жаңы премьер-министрди дайындоону талкуулап атат. Буга чейин өкмөт башчы Юсуф Реза Гилани ушул аптада жогорку соттун чечими менен кызматтан алынган. Азыр премьер-министрлик кызмат үчүн 3 талапкер атсалышууда. Бүгүнкү добуш берүүдө депутаттар башкаруучу коалиция талапкерлигин сунуш кылган энергетика жана суу ресурстар министри Ража Первез Ашрафты жактырышат го деп күтүлүп турат. Кыргызстандын муфти Чубак Ажы Жалиловго бүгүн Оштогу Сулайман Тоо мечитинде адамдар жума намаз окутпай коюшту. Күбөлөрдүн айтымында муфтийди мечиттин ачылышына келбей койгону, эки улуттун ортосуна чагым жага турган маалымат таркатканы үчүн күнөөлөшкөн, анын сырткары ажылыкты уюштурууда өзүн билимдик кылып жатканы үчүн айыпташты. Чубак ажыны көздөй аркан айнеселер ыргытылганы да айтылып атат. Муфтий жума намазын окубай чыгып кетүүгө мажбур болгон. Бул маалыматты муфтияттын басма сөз катчысы Максат Мамметалиев да ырастады. Бир ай мурда Чубак ажы Аль-Бухари мечитинде кыргыз жана өзбек улутундагылар ортосунда чагым чага турган катты окуп, ага комментарий бербей мечитен чыгып кеткендиги кабарланган болчу. Эртең Бишкектеги Дордой спорт клубунда Кыргызстандагы журналисттердин арасында Мелис Эшимхановдун жаркын элесин арылган кечи футбол мелдеши өтөт. Бул тууралуу Азаттыкка бүгүн маркумдун жубайы Эшимханов атындагы фонддун жетекчиси Асел Эшимханова кабарлады. Футбол боюнча дагы бир жаңылык: Евро 2012 чемпионатынын алкагында Польшанын Гданьск шаарында Германия менен Грециянын командалары чейрек финалдын экинчи оюнунда бүгүн беттешмекчи. Кечээ Варшавада Португалия менен Чехиянын командалары ушул чейрек финалдын алкагында алгачкы мелдешти көрүшүп, португалиялыктар чектерди 1-0 эсебинде утуп алышпадыбы? Анан голду Португалиянын жылдызы Криштиану Роналду киргизди. Эми Испания менен Францияны кимиси жеңсе, экөөнүн ортосундагы мелдеште Португалия финалга чыгыш үчүн ошол команда менен ойномокчу.
Рахмат Төрөкул. Урматтуу угармандар, сиздер бул жана башка кабарларды биздин сайттан да таап окуя аласыздар. Дареги Азаттык ЧКТКЖ. Эми эртеңки аба ырайы жөнүндө синоптиктерден маалыматы. 25 июнга чейин Кыргызстандын тоо этектеринде нөшөрлүү жаанга байланыштуу сел жүрөт. Абан температурасы Баткен дубанында 35 градуска чейин жылуу, Сары Өзөн чүйдө жана Ош менен Жалал Абадта 34 градуска чейин, Ысык Көл ойдумунда 30, Нарында 25, тоолордо 12 градус жылуу. Бишкекте 33 градус жылуу болот деп билдирет синоптиктер. Кыргызстанда оппозициячыл Атажурт фракциясынын депутаты Нарыман Түлеевтин кармалып коюу берилиши чоң талкууга түштү. Адам укугун коргоочулар депутатты кармап кетүү одоно мыйзам бузуу менен коштолгонун айтышууда. Прокуратура болсо, Түлеев өз ыктыяры менен келбегендиктен депутатты кармап суракка алып келүүгө аргасыз болгонун жүйө кармоодо. Кечээ кечинде кармалган Түлеевти кесиптештери сурак жүргүздүрбөй алып кеткен болчу. Бул аралыкта окуяны чагылдырган журналисттерге кысым болгонуна медиа жүртчүлүгү камтамай экенин билдирди. Сөз кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаевда.
Учурда Кыргызстандагы бардык талкуу суракка куралдуу топтун күчү менен алынып келинген Атажурт фракциясынын депутаты Нариман Түлеевтин айланасында болууда. Бүгүн кумтөрдү кароого кезексиз чогулган парламент жыйынында Түлеевти күч менен суракка алып кетүү боюнча башкы прокуратурадан түшүндүрмө алууну Атажурт фракциясынын лидери Садыр Жапаров көтөрүп чыкты. Ал башкы прокуратуранын аракетин сынга алды.
Күн тартибине кошумча кылып, ушу кумтөр маселеси бүткөндөн кийин башкы прокурорду чакырып бир сурап койсок, түндө ушу биздин депутат Түлеевти мыйзамсыз кармап барып, түнкү саат 12:00 сурак ала баштаган, группа захват менен үйүнөн алып кеткен да. Биз Жогорку Кеңештин депутатын ушундай кылып аткандан кийин көчөдөгү карапайым калк бүгүнкү күндө эмне болуп атат?
Ал аралыкта бүгүн башкы прокуратура Түлеевтин кармалышы боюнча расмий түшүндүрмө берди. Башкы мекеменин өзгөчө маанилүү иштерди тергөө башкармалыгынын башчысы Жаныбек Салиевдин айтымында депутатка Бишкек шаарынын мэри болуп турганда жасаган кылмыш иши боюнча 2010 жылы иш козголгон. Ал иш тергелип отуруп, өтө оор кылмыш болгондугуна байланыштуу кечээ 21 июнда Кылмыш жаза кодексинин 303 беренесине, тагыраак айтканда, өтө оор кылмыш боюнча иш козголду, дейт Жаныбек Салиев.
Ошо иштердин жыйынтыгынын негизинде 21 июнда бул жылы Нариман Түлеевдин үстүнөн 303 берене Кылмыш кодексинин 1-бөлүгү менен иш козголгон. Бул коррупция деген, өтө оор кылмыш деген берене.
Мыйзам боюнча өтө оор кылмыш боюнча иш козголгон учурда депутаттын кол тийбестиги күчүн жоготоорун улуттук коопсуздук кызматынын башчысы Шамиль Атаханов да белгиледи. Башкы прокуратуранын билдиргенине караганда, Түлеев мэр болуп турганда Кытайдан 200 автобусту өз нарыкынан жогору сатып келип, казынага 1,400,000 доллар зыян келтирген. Парламенттеги депутаттардын көбү Түлеевти куралдуу топтун күчү менен суракка алып кетүүнү сынга алып жатышат. Атамекен фракциясынын депутаты Туратбек Мадылбеков да ушундай пикирде. Бирок ал депутаттын күнөөсү болсо, жоопкерчиликке тартылышы керек, дейт.
үйүнө барып жанагындай эмелер жасаганы негизинен мен ойлойм негизинен этикага жатпайт. Бул биринчиден, экинчиден болсо, бирок биз ким болбосун, кандай болбосун, депутат болобу, министр болобу, сот болобу, эгер өтө оор кылмыш иш жаза турган болсо, бул жерде жогорку кеңештин макулдугунун кереги жок да. Ар бир жазаган үчүн биздин коллегалар өздөрү үчүн жооп бериш керек сөздөр.
Ардамыз фракциясынын депутаты Токон Мамытов да күч менен алып кетүү туура эмес болгондугун белгилеп, бирок кылмыш ишине сот гана чекит коёрун белгиледи. Ал аралыкта жарандык коомдун өкүлдөрү жана бейөкмөт уюмдар да билдирүү таратып, Түлеевди куралдуу топ менен түн ичинде кармап кетүү кечээки авторитаризмге кайтуу деп баа берди. Демократия жана жарандык коом үчүн коалициясынын жетекчиси Динара Ушрахунова укук коргоо органдары депутаттарга тандап мамиле кылып жатат деп эсептейт.
7 апрелде бүт ушу оппозиционерди барып алып үйүнө жанагы эмелер менен кесип үйлөрүн баарын коркутуп кармаган деген ошол эсиме келди да. Жогорку кеңеште канча күнү депутаттардын ушундай күнөөлөрү бар болсо, баарына тең бир тең мамиле болуш керек.
Анткени менен прокуратуранын өзгөчө маанилүү иштерди тергөө башкармалыгынын башчысы Жаныбек Салиев мыйзам боюнча кечки саат 10:00 чейин суракка алууга укуктуу экендигин, Түлеев өз ыктыяры менен сурактан баш тарткан соң гана күч менен алып келүү чечимине келишкенин билдирди.
Нариман Түлеев өз ыктыяры менен эшигин ачып берип, короосуна киргизип, экөөбүз татынакай короосунда сүйлөшүп, баары эле болду. Анан кийин аргасыз болдук, себеп дегенде өзү барбайм, кандай десем, менин колум бошобойт, мен иштейм деди. А биз айттык, мыйзамдын чегинде кайсы киши болбосун укук коргоо органдарынан келип тергөө амалдарын жүргүзгөн чакырганда келгенге бул милдеттүү.
Кечээ 21-июндун кечинде күч менен башкы прокуратурага суракка алынып келинген депутат Нариман Түлеевди парламенттеги Феликс Искулов, Камчыбек Ташиев жана башка кесиптештери сурак бердиртпей түнү окумда алып кеткен. Нариман Түлеев өзүнүн камакка алынган себебин саясатка байланыштырууда. Анын айтымында өкмөт башчысын отставкага кетирүү боюнча парламентте демилге көтөрүлгөн жана аны кармалышы да ушуга байланыштуу болду. Бирок Республика фракциясынын депутаты Курманбек Дыйканбаев аны коомчулуктун пикирин бурмалоо аракети катары баалады. Ал аралыкта Түлеевдин кармалышы боюнча окуяны түнү менен чагылдырган Кениус маалымат агенттигинин кабарчысына УКМКт кызматкерлери тарабынан кысым болгон деп Кыргызстандагы медиа коомчулук камтамачылыгын билдирди. Ал эми акыркы жагдайлар боюнча Ата Журт фракциясынын депутаты Нариман Түлеевдин өзү менен байланышууга мүмкүн болгон жок. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Теманы улантабыз. Нариман Түлеев саясий жана бизнес дүйнөсүндө кайдан пайда болду? Ал өзү ким? Жолду бизнесмендин бейнесин кабарчыбыз Бурулкан Сарыгулова тарткенга аракет кылды.
Оппозициядагы Ата Журт фракциясынын мүчөсү Нариман Түлеев кесиби боюнча инженер куруучу. 1985-жылы Фрунзедеги политехникалык институтту бүтүргөн. Ал 2001-жылдан март инкылабына чейин мамлекеттик темир ишканасында башкы инженерден директорго чейин иштеген. Ал эми Курманбек Бакиевдин бийлик орногон 2005-жылы Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасынын башкы директору болуп дайындалган. 2008-жылдан апрель инкылабына чейин Бишкек шаар мэри болуп иштеген. Ишкер катары таанылган Нариман Түлеев Кыргызстандагы ири байлардын катарында саналат. Түлеев өзү жакында Кениус агенттигине берген интервьюсунда алгачкы 100 миллион долларын 90-жылдары тапканын белгилеген. Түлеев коомчулукка аты таанала баштаган кезде ага адегенде темир сатууга лицензияларды берүү аркылуу мамлекеттик мүлккө зыян келтирип жатат деген дооматтар тагылса, Кыргыз темир жол ишканасына башчы болуп келгенде анын жетекчи болушуна каршы чыккан темир жолчулар өзүн өзү өрттөө тууралуу билдирүүлөр менен аянтка чыгышкан. Мындай жаңжал Азиза Абдрасулова баштаган укук коргоочулардын киришүүсү менен араң тынчыган болчу. Түлеевдин кадырына доо кетирген дагы бир жагдай ошол кездеги КТРдин журналисти Кайрат Биримковдун сабалып, анын артынан Швейцариядан башпаанек алып кетиши болду. Журналист Кыргыз темир жолундагы коррупциялык иштер тууралуу көрсөтүлгөн телесюжеттен кийин сабалдым деп билдирип, аны Түлеевдин жан жөкөрлөрү кылды деген шектенүүсүн нечен курдай билдиргени бар. Нариман Түлеевке улуттуу доомат март инкылабынан кийин коюлду. Ошол кездеги инкылапчылар өздөрүнө каршы борбордук аянтта спорт кийимчен, ак шапкечен чабуулчулардын артында Нариман Түлеев жалдаган кишилер турат деп эсептешкен. Мындай айып сотто далилденбегени менен коомду дагы эле пикир жашап келе жатат. Ошол кездеги инкылапчылардын бири Идил Байсаловдун айтымында:
бул инсан 24 мартта 2005 жылы ошол Адил Тойгонбаевдин приказы менен ак кепкачан жанагын бирди бандиттер деби же темир жолдун ишчилерин ошол биздин элге каршы жөнөткөн. Мурун ошол Айдар Адилдер менен жүрүп, андан кийин болсо Максим менен тил табышып ушинтип жүрдү да. Ошондуктан мен бул кишини менеджер катары же болбосо бизнесмен катары сыйласам сыйлайм, бирок албетте саясий жактан эч кандай ишеним көрсөтө албайм бул,
дейт Байсалов. Нариман Түлеев коомчулукта ириде ишкер катары бааланат. Мындай пикир Түлеевдин айланасында Бишкекти башкарып турган 2 жылга чукул аралыкта калыптанды. Апрель окуясынан кийин өлкөдөн чыгып кеткен таасирдүү мамлекеттик кызматкерлердин ичинен кайра кайтып келгендиги, ал эмес чоң саясатка аралаша алгандыгы менен да Түлеев өзүнө аброй топтоп алды деген пикирлер көп. Азиза Абдрасулованын айтымында Түлеев саясатка аргасыз келди.
Ошол Түлеевдин Бишкек шаарына кылган салымын биз чынын Бишкектин тургундары дагы, саясатчылар дагы мамлекет баалабай койдук менин оюмча. Мен ушу эртең менен бир жолу эртең менен 6:00 бир жака кетип баратып, мен ушу Түлеев эртең менен 6:00 баягындай үйдөгү кийими менен ушу шаарды аралап баягы жумушчуларын иштетип жүргөнүн көзүм менен көргөм да.
Жогорку кеңештин депутаты өзүнүн саясатка киришин Кыргызстанга кайтып келүүнүн жалгыз жолу катары белгилегени бар. Ал парламентке оппозициячыл Ата Журт партиясынын тизмеси менен келип, кийинчерээк президенттикке да өкмөт башчылыкка да талапкер деген койгон. Ошентсе да Түлеевди коомчулукта жетик саясатчы катары баалабагандар аз эмес. Аны көбүнчө саясатта байлыгынын, команда топтогу жөндөмдүүлүгүнүн арты менен жүрөт деп эсептешет. Маселен, Идил Байсалов:
саясатчы болуш үчүн өзүңүздүн бир көз караштар, принциптер болуш керек. А биз Түлеевди
деген Байсалов бийликтин акыркы аракети Түлеевке саясий упай топтоого байкабай туруп эң жакшы жардам берип койгондугун белгиледи. Маалымат булактар жазган электөөлөрдө Нариман Түлеевдин байлыгы азыр 400-500 миллион долларды чапчып турат. Түлеевдердин ишкердигинин бир кыйры орусиялык таасирдүү мамлекеттик ишмерлердин жакындарына барып кошулары жана бул өңүт Ата Журт партиясынын лидерлери менен саясий соодалашууга жакшы шарт түзүп бергендиги да саясатчылардын оозунда айтылып келатат. Бурулкан Турдубек кызы, Бишкек.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Азыр жаңылыктардын учкай мазмуну, микрофондо Амербек Азам болду. Кыргыз парламенти бүгүнкү кезексиз жыйынында Кумтөр алтын кенине байланыштуу маселени талкуулап жатат. Жогорку кеңештин депутаты Нарман Түлеев коррупцияга барган деп айыпталууда. Бул нормага карата депутаттык кол тийбестик укук жараксыз деп билдирди бүгүн өлкөнүн башкы прокурору. Ооганстанда мейманканага жасалган чабуулда 20 адам курман болду. Өлкөнүн муфтии Чубак Ажы Жалиловко бүгүн Оштогу Сулайман Тоо мечитинде адамдар жума намаз окутпай коюшту. Эртең Бишкектеги Дордой спорт клубунда Кыргызстандагы журналисттердин арасында Мелис Эшимкановдун элесине арналган кичи футбол мелдешүү өтөт. Бул жаңылыктардын мазмуну. Урматтуу угармандар, Ооган полициясы бүгүн 12 саатка созулган барымта кризиси соңуна чыкканын маалымдады. Кечээ кечинде талип согушкерлери кабылдын жака белиндеги адеми мейманканага кол салып, ондогон кишини барымтага алышкан. Аларды бошотуу операциясы 15 карапайым кишинин өлүмү менен аяктады. Полиция бардык 4 террорчу жок кылынганын кабарлады. Кененирээк Айнура Жекше кызы баяндайт.
Ооган полициясынын маалыматына ылайык, барымтадагыларды бошотуу операциясы маалында кеминде 20 киши окко учту. Ички иштер министрлигинин басма сөз катчысы Сыдык Сидики радиобуздун Ооган кызматына буларды айтты.
Мейманканага чабуул койгон 4 террорист өлтүрүлдү. Тергөөчүлөр окуя болгон жерде иштеп жатышат.
Өлгөндөрдүн арасында кеминде 15 карапайым киши, меймаркананын 3 коопсуздук кызматкери жана 1 полициячы бар, деди Сидики. Гранатомет, пулемет жана автоматтар менен куралданган согушкерлер бейшемби күнү кечинде Карга деген көлдүн жээгиндеги мейманканага кирип барып 50 кишини барымтага алышкан. Жапырык үчүн жоопкерчиликти Талибан кыймылы өзүнө алды. Талиптер, бай чет өлкөлүктөр жана оогандар мейманканада адеп ахлакка, шариятка жатпаган кечелерди өткөрүп, алкоголь ичимдиктерин ичишет деп айыпташууда.
Өткөн түнү талип согушкерлери элди рейс алып, көңүл ачуу үчүн барган тынч комплекске чабуул жасашты. Кабул полициясы көпчүлүк адамдарды куткарышты.
Деп айтып берди операция уланып жаткан кезде Сиддики. НАТО жетектеген эл алык бейпилдик күчтөрү ооган коопсуздук аскерлерине көмөктөшүп, окуя болгон жерге тиг учактарын жиберген. Полиция чабуул койгондордун бири белиндеги бомбаны жардып жибергенин билдирген. Согушкерлердин акыркысы жума күнү түшкө жуук атып өлтүрүлгөндөн кийин 12 саатка созулган тирешүү аяктады. Күбөлөрдүн айтымында чабуул башталганда имараттын ичиндегилердин кээ бирлери жоочулардан качып терезелерден секиришкен. Суунун жээгиндеги кымбат комплекс колунда бар оогандар арасында өтө популярдуу. Анын үстүндө бейшембиде оогандарда апта соңу башталганда ал жайда эл көп топтолот. Үстүбүздөгү аптада согушкерлер бир нече теракт уюштурушкан. Шаршембиде эле Хост чөлкөмүндө жан кечтинин жардыруусунан 21 киши, анын ичинде НАТОнун 3 жоокери наут кеткен. Ооган президенти Хамид Карза 21 июнда парламентте сүйлөп, чет өлкөлүк контингент 2014 жылдын соңуна дейре Оогандан чыгууга даярданып жаткан кезде коопсуздук күчтөрүнө соккулар көбөйгөнүн белгиледи. Карзай анын өкмөтү жана батыш өлкөлөрү Ооганстанда тынчтык орнотууда максатына жетпегенин мойнуна алды. Биздин жерибиз, үйлөрүбүз, элибиздин коопсуздугу камсыздалган жок, деди президент. Эл аралык бейпилдик күчтөрү кеткенден кийин коопсуздукту камсыздоо милдети жергиликтүү аскерлерге жүктөлмөкчү. Карзай башка мамлекеттердин жардамы менен же өз алдынча болобу Ооганстан өзүнүн коопсуздук күчтөрүн калыптандыруу үчүн бар аракетин жумшайт деп касам ичти.
Ооган талиптерди кабылдап уюштурган соңку кандуу окуя жөнүндө Айнура Жекше кызы баяндады. Уктурубузду улантабыз. Кыргызстанга чечендерден айдалып келгенине жакында 70 жыл толот. 1944 жылы экинчи дүйнөлүк согуш аяктап калган тушта Иосиф Сталин чечен жана ингуштарды Түндүк Кавказдагы изилтен байырлап келген жерлеринен күчкө салып Кыргызстанга жана Казакстанга көчүргөн. Алгач өздөрүн вайнактар деп атаган чечендердин саны 90 миңдей болсо, азыр Кыргызстанда 2000ге жакын гана чечен калды. Алар аз да болсо өлкөнүн өнүгүүсүнө өз салымдарын кошууда. Чечендер конушуна кабарчыбыз Тимур Токтоналиев айылчылап барып келди.
Ар кандай маалыматтар боюнча азыр дүйнөдө чечендердин саны 1.5 миллионго чейин жетет. Анын аз гынактай гана бөлүгү Кыргызстанды байыртайт. Өз тилинде Нокчи деп аталган этностун көбү өлкөбүздүн түндүгүндө конуш алып отурупташкан. Ошондой конуштардын бири Лебединовка айылы. Бишкектин түндүк чыгышында жайгашкан бул чоң айылда чечендердин чакан хутору бар. Анда 50ге жакын чечен үй бүлө жашайт. Мен дал ошол конушка сапар алдым. Бул элдин маданияты, салты, тарыхы жана кыргызстандык чечендердин жашоосу менен таанышуу үчүн хутордогу таанымал жана кадырлуу адамдар менен баарлаштым. Алардын бири 66 жаштагы Хусейн Сулумов. Чечендерден кимден сурава, аны баары билген Хусейн ата алгач мени алардын учурашуу салты менен тааныштырды.
Ассаламу алейкум, мен не говорит? Дедикхилха.
Эгер сен курактуу бала мени менен учурашып жатса, ал мага ассалому алейкум деп айтпайт. Ал мени кучактайт. Мен аны кучактайм. Жаштар улууга колун бербейт. Алар төш кагыштырып кучакташат. Бул чоң сыйдын белгиси. Бирөөгө кол бергенден уялат. Анткени ал азырынча ага татыктуу эмес.
Это если днём. Сюре дикхил это вечером. Юре дикхил это утром. Если старики сидят.
Эгер карыялар отурса, аларга жаштар келип учурашса, анда карыябыз ордон козголуп,
хахил дедик.
Деп айтат. Бул сенин да күнүң жакшы болсун дегенди билдирет. Эгерде карыя үйгө кирип, ассалому алейкум десе баары туруш керек. Анткени ал баарына жакшылык менен тынччылыкты каалап жатат.
Ассалому алейкум когда они говорят у нас.
Куран окулуп жатканда, кишилер тамактанып жатканда да биз ассалому алейкум деп айтпайбыз. Анткени анда шарт боюнча баары туруш керек болот да. Эгер ассалому алейкум деп тамак үстүндө кирип барсаңыз, тамак ичип жаткандар шашып-бушуп орунан тура калыш керек. Анда тамагына бирдеме тыгылып калса эмне болот? Анда салам айтып кирген киши күнөөлүү болот да. Ушул эки учурдан башка убакта ассалому алейкум деп учураша беришет. Айымдар ассалому алейкум деп учурашпайт. Алар деп учурашат.
Кыргызстандагы кайсыл улутта болбосун, улууларга бөтөнчү урмат сый менен мамиле жасашат. Чечендерде бай кедейине жана башка айырмачылыктарга карабай, баары тең мамиле күтөт экен.
Мы не можем якать.
Бизде эч кимиси өзүнчө жылынып, мен деп төш каккандар жок. Эч ким антип айта албайт. Чечендерде бир гана президент бар. Бул Рамзан Кадыров. Анан бул жерде биздин диаспорабыздын башчысы бар. Болду. Андан башка бизде президенттерибиз да жок, а түгүл вице-президенттерибиз да жок.
Желающих на это место нету.
Эми чечен элинин тарых таржымалына кайрыла кетели. Өздөрүн Вайнах деп атаган элдин мекени Орусиянын түштүгүндө Кавказ тоо этектеринде жайгашкан. Азыркы расмий аталышы Чечен Республикасы. 90-чу жылдары чечендер эгемен болобуз деп чыгып, эки жолку согуштан кийин Орус Федерациясынын курамында калды. Чечендердин туңгуч президенти Жохар Дудаев 90-чу жылдар башында Кыргызстанга келген эле. Ал эми чечендер Ала Тоо жергесине кантип келип калышкан? 1944 жылы Сталиндин чечими менен чечендер жана ингуштар өз мекенинен күч менен Орто Азияга көчүрүлгөн. Кыргызстандагы чечендердин маданий борборунун башчысы Аднан Жабраилов айтып берди.
23 февралда чечендер мал ташыган вагондорго салынып, Казакстанга, Кыргызстанга анан бир азы Өзбекстанга жөнөтүлгөн. Кыргызстанга 85 000 чечен жана ингуш көчүрүлгөн. 468 000 адам ата журту чечен ингуш автономдук областынан күч менен чыгарылган. Чечендер Кыргызстанга марттын башында келишти. Менин атам ошондо бейиш келе келгендей болдук деп эсептейт эле. Анткени Казакстанга келгендердин жарымы сууктан каза болушкан. А Кыргызстанда ал убакта алмалар гүлдөп жаткан. Кыргыздар бир күкүм наны менен бөлүшүп жардам беришкен. Чечендер Кыргызстандын түндүгүндө Ош жана Жалал Абад областтарында жайгашкан. Ал түгүл Нарынды Мингушуна чейин жеткендер да бар. 1957 жылы Хрушев компартиянын башчысы болгондон кийин чечендер менен ингуштардын мекенине кайтуусуна уруксат берилип, көбү кайтып кетишкен. Азыр чечендердин саны 2000 жетет. Көбүнчөсү Чүй өрөөнүндө Чалдывардан баштап Кеминге чейин отурукташкан. Кыргызча кыргыздардан да жакшы сүйлөгөн чечендерибиз бар.
Айткандай эле кыргызчаны кыргыздардан да мыкты билген чечендердин бири Делимбек Кутсаев. Беловодская жана Кызылтуу айылында Димка Кутсаевди тааныбаган киши жок.
Кыргызчаны эле ошо Кыргызстан менен жүрүп үйрөндүк да. Азыр мына неберем бар. Ал азыр чеченче да, орусча да, кыргызча да бирдей билет.
Жакшы.
Азыр экиден ашып калды. Азыр санаса онго чейин кыргызча, орусча, чеченче, анан мындай кыргызча айтсаң түшүнөт, жооп берет. Ошентип үйрөндүк кыргызча. Абдан татаал сөз эме тилибиздики. Ингуш чечендин бүттү башка эч кандай тил келбейт бул чечен тили менен. Даже Кавказда элдердики турк язычы дей болот. Биздики өзүбүзчө тил.
Чечен тилинде мектеп жок. Бул бөксөнү ар түркүн маданий иш чаралары менен толтурушат. Чечендердин шатыраш атман бийлерине суктанбаган жан жоктур. Делимбек Байке болсо чеченче 1-2 сап төгүп жиберди.
Алыс жашаганда сагынып атам. Бул доско арнагы мени да. Мен дайым досум сенин жаныңда болгум келет. Досум дайыма сенин жаныңда болгум келет деп. Ушундай доско арнагы мени да.
Анан деген мындай үй бүлөңөрдөчү, кандай тамактарды даярдайсыңар? Мында чечендердин кухнясы кандай?
Бизде жижиг галмыш деп коет. Жижиг галмыш. Это биринчи. Анан чайпилгиш деген бар, хингилиш бар. Это биздин чисто национальный блюдо да. Жижиг галмыш бул перевод кылсам эт галушка деген сөз да. Эт галушки. Кабыр камыр. Ошондой. Чайпилгиш бул жанагы пыштак менен эме кылат жанагы.
лепешка, лепешка, катырма. Май менен ал да жакшы болот. Хингылыш ал тиги ашкабак менен эметет. Аны өсүн эмесе бар да жанагы приправаны жасап даярдап эметет.
Коштошоор алдында мен Хусайын карыянын сабагына жараша ишара жасоого далалат кылдым. Куумай барып кучактадым да карынын ыраазылык сөзүнө марып артка кайттым.
Вопросы какие? Может, помощь какая-то нужна будет, пожалуйста.
Вы тоже мне звоните, если что, я тоже буду рад помочь вам.
Хорошо, ладно, давай.
Удачи вам, здоровья. Ага.
Тимур Токтоналиев, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угармандар, ушуну менен жума күнкү кечки алгачкы программабызды аяктадык. Биз менен болгонуңуздарга рахмат. Биздин толкунда боло бериңиздер. Бир нече секундтан кийин жаңы программабыз ого чыгат. Микрофондо Амирбек Азамоолу болду.